qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan Timur Bahodirovich Allayarov Transport vazirligining logistika va turizmni rivojlantirish masalalari bo'yicha maslahatchisi etib tayinlandi. Bu haqda qalampiruzning Vazirlar Mahkamasidagi manbasi xabar berdi. Ma'lumot uchun Timur Allayarov 2016 yilda xalqaro Westminster universitetini tamomlagan. Allayarov ushbu lavozimga tayinlangunga qadar Vazirlar Mahkamasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti va boshqa muassasalarda mas'ul lavozimlarda ishlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampiruz saytida.